Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի Iransat Badr 5-26.i եւ AM 8-4W Արմանյակների և բջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այսօր 2023 թվականի նոյեմբերի 3-ն է, ուրբաթ, իրանական օրացույցով 1402 թվականի աբան ամսվա 12-ն է, Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե, տաղավարում են Արփի Ալավերդյանն ու Արթին Ալավերդյանը։ Այսօրվա մեր ծրագիրը ձեզ համար նախ եթեր կհերարցակվի Ռոմսուրայի բոլոր առաջինից 5-րդ այանները, ինչպես միս ձեզ կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը, ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի այսօրվա ամառ նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ հատվածում նախ ձեզ կներկայացնենք Ելք դեպի լույս հաղորդաշարի հերթական համարը, որին կհաջորդի մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը։ Ծրագրի վերջում ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնելու համաշխարհային պատմության պոդքասթը։ Մնացեք մեզ հետ։
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم
ناخل سنك روم سوراي أراجينيت هنجرورت آيانير
ألف لام ميم Ռոմացիները պարտվեցին, այս պարտությունը ձեզ ամենամոտիկ բնակավայրում պատահեց, բայց ուրիշ հաղթանակով նրանք պիտի փոխարինեն այս պարտությունը։ Գործողությունների ավարտը անցյալում ու ապագայում Աստված է վճռում։ Այն օրը, երբ նրանք հաղթեն, հավատացյալների համար ուրախության օր կլինի։ Նրանք պիտի հաղթեն բարձյալի բացքի շնորհիվ, որ պաշտպանում է նրանց, ում ցանկանա։ Աստված հզոր և բարեգույն։
Բարի երեկո հարգելի ուղդիրներ, մամուլի տեսության առաջին բաժինը կարդում է Արփի Ալավերդյանը։ Այսօրվա դորաթերթի այսօրվա համարում կարդում ենք Իրանի Իսլամական Հեղափոխության առաջնորդի գրասենյակի X-ի օկտահաշիվը եփրայերենով նյութ է հրապարակել գեներալ Սոլեյմանի նահատակության ժամին 1:20-ին։ Հրապարակված նյութի իմաստը հետևյալն է. Սիոնիստական ռեժիմը ստում է ձեզ։ Պաղեստինցիների մոտ պահվող գերինների վերաբերյալ նրա մտահոգության արտահայտումը նույնպես սուտ է, իրենց ռմբակոծումներով նրանք ոչ ընչացնում են նաև գերիններին, օկուպացիոն ռեժիմը այժմ անօգնական ու տարակուսած է, և եթե Ամերիկայի օգնությունը չլինի, ապա մի քանի օրվա ընթացքում այս ռեժիմը հաստատ կատվածահարել լինելու, գրել է թեմատորաթերթը։ Իսկ վարհիղտեգա նորաթերթի այսօրվա համարում կարդում ենք նացիստներն ու սիոնիստները նման տեսակետ ունեին։ Սիոնիստները որդե գրել են նացիստների նույն ռասայական սահմանում, իսկ այսօրվա Իսրայել օգտագործում է նույն օրենքը ներգաղթյալներին ընդունելու համար։ Գերմանիայի հրյանները իրենց համարում էին գերմանացիններ, ովքեր մշակութային առումով հրյա են, սակայն գերմանացիններն ասում էին, որ այդպես չէ, հրականությունը ձեր դենթեում է, այն ձեր ինքնությունն է և էությունն է։ Ու այս մանը նույն խոսքերն էր ասում, նա ասում էր, որ մենք չունենք հրյա գերմանացիններ կամ հրյա անգլիացիններ, կան հրյաններ, որոնք պատահաբար ապրում են այնտեղ։ Կարծում եք Ֆարհի Խտեգանի այսօրվա համարում, իսկ ջամե ջամորաց հերթը գրել է սիոնիստական ռեժիմի վարչապետ, այս ռեժիմի ֆինանսների նախարարի հետ համատեղասուլիսում ասել է, որ պատերազմը տնտեսական ծախսեր ունի։ Ֆինանսների նախարարը խոստովանեց նաև, որ կանգնած են տնտեսական կորստի և աննախադեպ ֆինանսական ճգնաժամի առջև։ Կարծում ենք ջամե ջամորաց հերթի այսօրվա համարում։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը։
Հաղորդում ենք նախորդվա գլխավոր լուրերի համարոտ շարադրանքը։ Չկա ավելի օրինական և ավելի մարդկային պայքար, քան սիոնիստների դեմ պայքարը, ասել է Սեյեդ Հասան Նասրոլլահը։ Ճշմարտության ճակատն ու Պաղեստինը հաղթելու են, ասել է Ռահիսին։ Իրանի և Սիրիայի արտգործնախարարները հեռախոս հազրույցն ունեցել Գազայում ցեղասպանության վերաբերյալ։ Խորհրդակցություն Իրանի և Կատարի արտգործնախարարների միջև կապված Պաղեստինի զարգացումների հետ։ Քյանանին ասել է, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Գազայում պատերազմի շարունակման որոշիչ մասն է։ Գերմանիան հանդես է գալիս Հոգուտ Հայաստանի և Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության, ասել է Գերմանիայի արտգործնախարարը, և Հայաստանը պետք է կատարի Ադրբեջանի հանդեպ իր պարտավորությունները, հայտարարել է Էրդողանը։
Լիբանանի Հեզբոլլայի գլխավոր քարտուղարն ասել է, որ եթե ցանկանանք գտնել լիարժեք օրինական մարդկային բարոյական և կրոնական պայքար, ապա մենք չենք գտնի ավելի լավը, քան սիունիստների դեմ պայքարն է։ Քիչ առաջ տեղի ունեցավ Լիբանանի Հեզբոլլայի գլխավոր քարտուղար Սեյդ Հասան Նասրոլլահի ելույթը Խոցի համար նահատակներին հարգանքի տուրք մատուցելու կապակցությամբ, մինչդեռ սիունիստական ռեժիմի բանակը գտնվում է լիակատար պատրաստության մեջ վախենալով այս ելույթի արդյունքներից, և սիունիստական ցանցերը հայտարարել են, որ ամբողջ արևմտյան Ասիան շունչը պահած սպասում են այս ելույթին։ Ըստ Ալ-Մայադին լրատվական ցանցի Սեյդ Հասան Նասրուլլահը այսօր Բեյրութի հարավային Զահիեում տեղի ունեցած Հեզբոլլայի նահատակների հիշատակի առողջության ժամանակ ասել է, որ մինչ զենք ունենալը մեր իրական ուժն է, մեր հավատքը, խորաթափանցությունը, զգոնությունը, այս գաղափարի նկատմամբ խորը նվիրվածությունը, բարձր պատրաստականությունը անսահման զոհողության ու համբերության համար, որոնց օրինակն են նահատակների ընտանիքները։ Լիբանանի Հեզբոլլայի գլխավոր քարտուղարն ասել է, հատուկ ողջույներ այս առասպելական ազգին, ժողովուրդ, որի նմանը չկա աշխարհում, Գազայի ժողովուրդը։ Լեզուն չի կարող արտահայտվել Գազայի, ինչպես նաև Հորդանան գետի արևմտյան ափի ժողովրդի վեհության, քաջության ու տոկունության մասին։ Սեյդ Հասան Նասրալլահը ընդգծել է, որ վերջին տարիներին Պաղեստինում իրավիճակը շատ ծանր է եղել, և իրավիճակը վատթարացել է ծայրահեղական տակետ ու բարբարոսիունիստական կառավարության իշխանության գալուց հետո։
Անդրադառնալով Պաղեստինում տեղի ունեցող զարգացումներին, Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է, որ ճշմարտության ճակատն ու Պաղեստինը հաղթելու են։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայսին Իրանի արևմուտքում գտնվող սահմանային բանե քաղաքի բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ, նշելով, որ Գազայի վրա սիոնիստական ռեժիմի հարձակման հետևանքով զոհվել է 4,000 պաղեստինցի երեխա, ասել է. Այնինչ ականատեսն ենք Պաղեստինում, դրա օրինակը տեսել ենք Իրանի վրա Իրաքի բասական ռեժիմի կողմից պարտադրված պատերազմում։ Ռայսին հավելեց, որ այսօր հայտնույն իրավազուր Քոսանքը և նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, որը աղետ ստեղծեց Բանեում պարտադրված պատերազմի ժամանակ, հանցագործություններ է կատարում նաև Բաղեստինում այդ նույն հոսանքը, որը երեկ ավերում էր Իրանի, Քրդստանի ու Խուզստանի քաղաքները, այսօր քանդում է Պաղեստինցիների տները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը հայտարարել է, որ եթե երեկ դատվեին ոչրագործ Սադդամը, ամերիկացիներն ու չար եվրոպական պետությունները, ապա այսօր Գազայում մականատեսը չէինք լինի ԱՄՆ-ի ու սիոնիստական ռեժիմի այս սարսափելի ոչրագործությանը։ 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Պաղեստինյան դիմադրության ուժերը Գազայի ձեռնարկեցին Ալ-Աքսայի փոթորիկան սպասելի գործողությունը Ղոցը բռնազավթող ռեժիմի դիրքերի դեմ, իսկ այդ ռեժիմը վրեժխնդիր լինելու իր պարտություն հակադարձելու և դիմադրության գործողությունները կասեցնելու նպատակով փակել է Գազայի հատվածի բոլոր անցումները և անդադար ռմբակոծում է այս շրջանի բնակելի և բժշկական վայրերը։
Իրանի ու Սիրիայի արտգործնախարարները հեռախոսազրույցում քննարկել են Պաղեստինի վերջին զարգացումները և Գազայում սիունիստական ռեժիմի կողմից իրականացվող ցեղասպանությունը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը Սիրիայի արտգործնախարար Ֆեյսալ Մեղդադի հետ հեռախոսազրույցում, բացատրելով տարածաշրջանի ազդեցիկ երկրների հետ Իրանի դիվանագիտական վերջին քայլերն ու խորհրդակցությունները, նպատակ ունենալով կասեցնել մանկասպան սիոնիստական ռեժիմի ռազմական հանցագործությունները ու ցեղասպանությունը և օգնություն ցուցաբերել Պաղեստինի անօթևան ժողովրդին, ընդգծել է Պաղեստինի դիմադրության և տարածաշրջանի այլ դիմադրության խմբերի բարձր պատրաստվածությունն ու կարողությունը սիոնիստ թշնամու դեմ պաշտպանվելու և տարբեր սցենարներին դիմակայելու համար։ Ամիր Աբդուլլահյանը հավելել է, որ սիոնիստական ռեժիմը և հատկապես ԱՄՆ-ն պատասխանատու են կանանց, երեխաների ու խաղաղ բնակիչների իսպանությունների և Գազայի հատվածում կենսական ենթակառուցվածքների լայնածավալ ոչնչացման և կատարած հանցագործությունների համար։ Այս հեռախոսազրույցում, մատնանշելով Սիրիայի վճռական աջակցությունը Պաղեստինի և դիմադրության առանցքի նկատմամբ, չնայած այդ երկրի խնդիրներին, Սիրիայի արտգործնախարարն ընդգծեց իսլամական աշխարհի միասնության անհրաժեշտությունը սիունիստական ապարտեիդ ռեժիմին դիմակայելու համար և տարածաշրջանի ժողովրդների զգոնությունը Միացյալ Նահանգների և սիունիստների խաբեության ու նենգության դեմ։ Ֆեյսալ Մոգդադը Սիրիայի սկզբունքային դիրքորոշումը ի պաշտպանություն Պաղեստինի վերջնական և անփոփոխ է համարել։ 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Պաղեստինի դիմադրության ուժերը Գազայի ձեռնարկեցին Ալ-Աքսայի փոթորիկ կոչվող աննախադեպ գործողությունը դեմ Երուսաղեմի բռնազավթած ռեժիմի, և այս ռեժիմը այդ գործողությանը հակադարձելով փակել է Գազայի հատվածի բոլոր անցումները և ռմբակոծում այս հատվածը։ Պաղեստինի առողջապահության նախարարության խոսնակը հայտարարել է, որ Գազայում նահատակների թիվը հասել է 9227-ի, վիրավորներին է 23560-ի։
Իրանի և Կատարի արտգործնախարարները հեռախոսազրույցում ընդգծել են սիոնիստական ռեժիմի ռազմական ոչագործությունների անհապաղ դադարեցման և շարունակական մարդասիրական օգնություն ուղարկելու անհրաժեշտությունը։ Իրանի արտգործնախարար Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը տարբեր երկրների արտգործնախարարների հետ քաղաքական խորհրդակցությունների շրջանակում զրուցել և մտքերի փոխանակում է կատարել նաև Կատարի վարչապետ և արտգործնախարար Շեյխ Մուհամմեդ բին Աբդուլլահման Ալ-Թանիի հետ Գազայի հատվածում վերջին զարգացումների վերաբերյալ։ այս հեռախոսազրույցի ընթացքում Կատարի վարչապետը և Ամիր Աբդուլլահյանը քննարկել են ժամանակավոր զինադադարի հնարավորության կամ պատերազմի լայնման դեպքում մի շարք արտահարցվող նախաձեռնությունների վերաբերյալ։ Ամիր Աբդուլլահյան նաև վիրտուալ տարածքում իր անձնական էջում գրել է, որ Համասի քաղաքական թևի աշխատակազմի ղեկավար Շեյխ Իսմայիլ Հանիեի հետ հեռախոսազրույցում զրուցել և մտքերի փոխանակում է կատարել Գազայի և Պաղեստինի հորդանանգետի արևմտյան ափի վերջին զարգացումների վերաբերյալ։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է. Միացյալ Նահանգները ցույց է տվել, որ վճռորոշ դերակատարություն ունի Պաղեստինի ժողովրդի դեմ լայնածավալ պատերազմի, ռազմական հանցագործությունների և ցեղասպանության շարունակման գործում։ Արձագանքելով Էնթոնի Բլինքենի Թել Ավիվ կատարած այցին Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Նասերքյանանին, սոցիալական ցանցի իր անձնական էջում գրել է. Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը հավանություն է տվել 14.3 միլիարդ դոլարի ֆինանսական օգնություն ամերիկյան հարկատումների գրպանից տրամադրել սիոնիստական ռեժիմին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղարը կրկին այցելել է Թել Ավիվ և ԱՄՆ պաշտպանության նախարարության խոսնակի խոսքով Վաշինգտոնը դեմ է Գազայում հրադադարին։ Քյանանին հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները օգտագործել է իր ողջ հեղինակությունը սիոնիստական ռեժիմին պարտությունից փրկելու համար, սակայն Աստված կամեցել է Պաղեստինյան ազգի հաղթանակը։
Գերմանիայի արտգործնախարար Անալենա Բերբոքի և Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի առանձնազրույցին հաջորդել են լայնված կազմով հանդիպում, այնուհետև Մամուլիասուլիս, որի ժամանակ Գերմանիայի դիվանագիտության ղեկավարի իր երկրի աջակցությունն է հայտնել Հայաստանի և Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանն ու հավատարմությունը տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանը։ Բերբոքը հայտարարել է Գերմանիան միայնակ չի թողնի Հայաստանին Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանվածների հարցերի լուծման ընթացքում և տեղեկացրել է լրացուցիչին ամբողջ 3 միլիոն եվրո աջակցություն տրամադրելու մասին։ Բեռլինը ցանկանում է ամրապնդել Եվրամիության քաղաքացիական առաքելությունը Հայաստանում, նշել է Գերմանիայի արտգործնախարարը։ Միրզոյանը հավաստիացրել է, որ Երևանը մտադիր է խորացնել հարաբերությունները Գերմանիայի հետ, նույն արժեքային համակարգը կիսող և ինչպես նաև քաղաքական այնպես էլ անվտանգային առումով։ Նախարար Բերբոքին հարց է ուղղվել, արդյոք Գերմանիան պատրաստ է հրաժարվել ադրբեջանական գազից և նավթից այդ պետության կողմից Հայաստանի վրա հարձակման դեպքում։ Միրզոյանից գերմանացի լրագրող հետաքրքրվել է հայ-ռուսական հարաբերությունների առկա վիճակի մասին։ Հայաստանի կառավարության համար մեծ մարտահրավեր էր Լեռնային Ղարաբաղից այսքան շատ մարդկանց ընդունելը։ Հայաստանի կառավարությունը հանգստություն պահպանեց և ձեռնարկեց բոլոր հնարավոր քայլերը և կապիտալ ներդրեց այդ մարդկանց աջակցելու համար, որն արժանի է մեր հարգանքին։
Հայաստանը պետք է կատարի Ադրբեջանի հանդեպ իր պարտավորությունները, այս մասին Աստանայում մեկնարկած Թյուրքական պետությունների կազմակերպության գագաթնաժողովում հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Նա հավելել է, որ հաղորդակցությունների բացումը օգուտ կբերի ողջ տարածաշրջանին, գրում է թուրքական լրատվամիջոցները։ Մեծ նշանակություն ունի նաև Նախիջևանը Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների հետ կապող տրանսպորտային գծի իրականացումը։ Այս գծի բացումը կնպաստի տարածաշրջանի բոլոր երկրների բարեկեցությանը։ Այն Թուրքիան կկապի նաև Կենտրոնական Ասիայի հետ, ասել է նա։ Էրդողանը նաև ընդգծել է, որ թուրքական աշխարհը կշարունակի աջակցել Ադրբեջանին։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը 5-7 օրը հայտարարել է, որ ձերբակալել է 5 կասկածյալների, որոնք ծրագրել են կառավարական կառույցների դեմ ահաբեկչական հարձակում իրականացնել։ Իսկ նաև փոխանցումը Հայաստանի ԱԱԾ-ն հայտարարել է, որ ձերբակալված անձինք դերևս անհայտ հանցակիցների հետ միասին նպատակ են ունեցել զինված հարձակումներ իրականացնել կառավարական կառույցների դեմ հանրային իշխանության մարմինների գործունեությունը կազմման լուծելու նպատակով։ Հաղորդվում է, որ ձերբակալվածների տներում հայտնաբերվել է զենք և զինամթերք։
Իրանում կկառուցվի 3000 հողմային էլեկտրակայան։ Իրանի վերականգնվող էներգիայի կազմակերպությունը հայտարարել է, որ տնտեսական խորհուրդը հավանություն է տվել 3000 հողմային էլեկտրակայանների կառուցմանը և գործարարները կարող են դիմել ներդրումների համար։ Ըստ այս հայտարարության, հողմային էլեկտրակայանների արտադրած էլեկտրաէներգիան էներգետիկայի նախարարությունը կգնի 9.5 ցենտ փոխարժեքով 4.5 տարվա ընթացքում, որից հետո էլեկտրակայանների սեփականատերերը կարող են իրենց էլեկտրաէներգիան վաճառել։
Ալժիրի խորհրդարանը ձայների 100%-ով պաշտոնապես թույլ է տվել նախագահին պատերազմ հայտարարել սիոնիստական ռեժիմի դեմ։ Քվարկությունն ուղեկցվել է կարգախոսներով ի աջակցություն Պաղեստինի ժողովրդի և դիմադրության խմբերի։ Որոշ հաղորդումների համաձայն Իրաքի դիմադրության ուժերը նույնպես միացել են սիոնիստական ռեժիմի դեմ պատերազմին։ Իրաքի իսլամական դիմադրությունը հայտարարել է, որ թիրախավորել է մեռյալ ծովի ափին գտնվող սիոնիստական ռեժիմի կարևոր թիրախը։ Մյուս կողմից ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատը ուրբաթորը հաստատել է սիոնիստական ռեժիմին 14.3 միլիարդ դոլարի օգնության Վիճահարույց օրինագիծը հանրապետականների աջակցությամբ ներկայացված օրենքի նախագիծը հաստատվել է 226 կողմ 196 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ։ ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի նոր խոսնակ Մայք Ջոնսոնի պաշտոնավարումից հետո ամենակարևոր գործադիր ծրագիրն է։ Դեմոկրատները հայտարարել են, որ օրինագիծը սենատում չի հաստատվի։
Մակում Իրանի ներկայացուցիչի տեղակալ Մեհդի Ալի Աբադին հայտարարել է. Կազմակերպության անդամները չպետք է անտարբեր լինեն Գազայի ճգնաժամի նկատմամբ և պարզապես հետևեն նոր տեղահանումների և միգրացիոն ճգնաժամի ձևավորմանը։ Անդրադառնալով Երուսաղեմ օկուպացրած ռեժիմի հարձակումների հետևանքով Գազայում տիրող հումանիտար աղետին Մեհդի Ալի Աբադի միգրացիայի միջազգային կազմակերպության մշտական կոմիտեի նիստում հայտարարել է, այս դաժան հարցակումները կահանգեցնեն տեղահանման նոր ճգնաժամի և ՄԱԿ-ը պետք է ավելի վճռական դիրքորոշում որդեգրի ցանկացած գործողության նկատմամբ, որը կահանգեցնի բնակչության բռնի տեղահանմանը։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Այս պահին ձեզ ենք առաջարկում ունկ ընտրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավելության հոդվածը հետևյալ խորագրով. Չինաստանը պատրաստ է գազայի հարցով արտակարգ նիստ անցկացնել։ Մինչ ԱՄՆ-ն շարունակում է խոչընդոտել գազայի հրադադարի հաստատումը, իսկ միջազգային տարբեր հանդիպումներն այս առումով արդյունք չեն տվել, Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարը հերթական անգամ պահանջել է հրադադարի ռեժիմի հաստատում և Գազայի վրա սիոնիստական ռեժիմի հարձակումների դադարեցում։ Չինաստանի արտգործնախարար Վան Ին հեռախոսազրույց է ունեցել Օմանի իր գործընկերոջ հետ։ Այս հեռախոսազրույցում Պաղեստինի հակամարտությունը լուծելու համար, որքան հնարավոր է շուտ խաղաղության համաժողով անցկացնելու ցանկություն հայտնելով, Չինաստանի արտգործնախարարը Պեկինի պատրաստակամությունն է հայտնել ճնշում գործադրել Գազայի վրա իսրայելական բանակի հարձակումները դադարեցնելու և պաղեստինյան անկախ պետություն ստեղծելու համար։ Անկասկած Չինաստանի միջամտությունը Գազայում սիունիստական հանցագործությունների շարունակությունը կանխելու համար կարող է մեծապես նպաստել դրա կացեցման արագացմանը, քանի որ Չինաստանն ունի անհրաժեշտ կարողություններ այս առումով։ Քաղաքական հարցերի փորձագետ Մոլավի Մուֆլեն ասում է. Միջազգային ասպարեզում տեղի ունեցող հանցագործությունների նկատմամբ մարդկային և պատմական իրավունքների պատասխանատվություն են կրում կարևոր երկրները, և Չինաստանը հաշվի առնելով իր միջազգային դիրքը չպետք է բավարարվի Գազայի ճգնաժամի վրա ազդելու իր պատրաստակամության հայտարարությամբ, այլև միջազգային հանրությունը Չինաստանից ակնկալում է, որ ներկայացնելով ծրագիր և առաջարկ փորձի հրադադար հաստատել Գազայում։ Չինաստանի կողմից ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նախագահությունը ստանձնելը կարևոր և պատմական հնարավորություն է ստեղծում Պեկինի համար, ներկայացնելով ծրագրերի վարաչարկներ նախաձեռնությունը վերցնել իր ԱՄՆ-ից և աշխարհի հատկապես իսլամական երկրների աջակցությամբ կարևոր քայլեր ձեռնարկել Գազայում հրադադարի հաստատման և սիունիստական ռեժիմի հանցագործություններին վերջնելու ուղղությամբ։ Վանլի հայտարարությունները Գազայում իրավիճակի սրվելու և քաղաքացիական զոհերի ավելացման վերաբերյալ և այն, որ ոչ մի բարեխիղճ և պատասխանատու երկիր չի կարող թույլ տալ, որ նման իրավիճակը շարունակվի, վկայում են այն մասին, որ Չինաստանը լավ է հասկանում Գազայում մարդկային վայրագությունների դեմ իր պատասխանատվությունը, բայց կարևորը Գազայում դաժան հանցագործությունը կասեցնելու ջանքերի իրականացումն է։ Քաղաքական հարցերի փորձագետ Ամին Ֆարջադն ասում է. Շուրջ մեկ ամիս է անցել Գազայում սիունիստական ոչռագործություններից, Գազայում 9000-ից ավելի մարդ են հատակվել, կարծես թե անցել է քարոզչության և քաղաքական ժեստերի ժամանակը, և այժմ գործողությունների հերթը հասել է արևելյան տերություններին, այդ թվում Չինաստանին, որպեսզի գործնականում ցույց տա, որ կարող են ազդեցություն ունենալ համաշխարհային զարգացումների վրա։ ԱՄՆ դեպքում Չինաստանի արտգործնախարար մատնանշեց, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում այս երկրի նախագահությամբ Պեկինը կուժեղացնի բոլոր երկրների, հատկապես արաբական երկրների հետ համակարգումը արդարությունը պահպանելու համար, և դա կամրապնդի հույսը, որ Չինաստանը ակտիվ կլինի այս ոլորտում այնուամենայնիվ համաշխարհային հասարակական կարծիքի տեսանկյունից համաշխարհային զարգացումների վրա դրական ազդեցություն ունենալու Չինաստանի կամքը վկայում է որպես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հերթական նախագահ գազայում սիունիստական հանցագործություններին վերջ դնելու Չինաստանի վճռականության մասին։ Քանի որ ինչպես նաև Չինաստանն է ընդգծում, գազայում մարդկանց սպանությունն ավելին է, քան հոկտեմբերի 7-ի Ալախսայի փոթորիկը գործողության ընթացքում ձախողման դեմ պաշտպանվելը և դա համարվում է ռազմական հանցագործություն։ Այդ մասին են վկայում գազայի դեմ սիոնիստների հարձակումների զոհերի ու վիրավորների թիվը, որը կրկնակի գերազանցում է ատոմային հարձակման կորուստների թիվը։
Հարկարժան ռադիոլսող բարեկամներ, Թեհրանում ժամը 20:20 րոպե, հայերեն ռադիոժամը շարունակում է իր աշխատանքը, ընկերակցեք մեզ։
Ելք դեպի լույս։
Անուն գտած եւ ողորմած Աստծո ողջույն հղելով Բարության Մարգարե Մոհամմադյան Մարիշադական եւ բարևելով ձեզ հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ ներկայացնում են Ելք դեպի լույս հաղորդումը Ուրանի մատչերի մեկնաբանությամբ։ Այս ծրագրի ընթացքում ձեզ կներկայացնենք Յասին Սուրայի 36-րդից մինչև 44-րդ այաները։ Ամենասկզբում նախ կունկնդրեք Յասին Սուրայի 36-րդ այան։
Աուզու բիլլահի մինաշ շայտանիր ռաջիմ։ Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ։ Սուբհանալլզի խալաքալ ազվաջ կուլլահա միմմա تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ
Փարկաստուն, որ այնինչ աճեցնում է հողը, ինչպես նաև էակները ու շատ բաներ, որոնց մասին մարդիկ տեղյակ չեն, բոլորը զույգ է ստեղծել։
Այս այան անդրադառնում է առարչագործության ամենակարևոր սկզբունքներից մեկին՝ զուգավորման օրենքին, նշելով, որ զուգավորումը բնության, կենդանիների ու մարդու մոտ տեղի ունեցել Աստծու հրամանով։ Այն ասում է, որ այս երևույթը կարելի է հետապնդել շատ տեղերում, բացի այդ, զուգավորման երևույթը տեղի ունենում շատ տեղերում, որոնք մարդու համար տեսանելի չեն։ Աստված, որ առարչագործության նման ուժ ունի և ապահովել է սերնդափոխություն, բացարձակ է ու ճշմարիտ և չունի իրեն որևէ մեկին հավասար դասելու և իրեն հավասար ընկերոջ կարիք։ Այս այայից սովորում ենք մեկ, Աստված, որ զուգավորման հնարավորությունը ստեղծել չունի զուգավորվելու կարիք, նա միակն է և եզակի։ Երկու, մարդը բնազդային ու ֆիզիկական հարցերում հավասար է մյուս կենդանիներին և նրանց նկատմամբ գերազանցություն չունի։ Եվ երեք, մարդը գիտության սահմանափակ է և տիեզերքի շատ ճշմարտություններ դեռևս բացահայտված չեն նրա համար։ Տակագիններ, այս պահին ձեր ուշադրությանը կհանցնենք Յասին Սուրայի 37-րդից մինչև 40-րդ այաները։
وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم
للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون.
Գիշերը մեր զորության վկան է, մենք նրանից առնում ենք ցերեկվա լույսը և երկիրն ընկնում է խավարի մեջ, արևն ընթանում է իր հունով, մինչև մայրը մտնում, հզոր և իմաստուն Աստվածն այսպես է հրամայել. Մենք կանոնավորեցինք նաև լուսնին, որ կախված մնա արմավենու ողկույզի չոր ճյուղի նման, արևնի շարժման ժամանակ երբեք չի բախվելու լուսնին և գիշերը երբեք չի կանխելու ցերեկը, բոլոր երկնային մարմինները լողում են իրենց շրջանակի մեջ։
Այս այաներն անդրադառնում են իրենց առանցքի շուրջ և հատուկ արագությամբ արևի ու լուսնի պտույտին։ Հետաքրքիր է, որ արևի ու լուսնի պտույտը որոշակի ճշտված առանցքի շուրջ այնպես է կարգավորվել, որ դրանք երբեք չփախվեն և որևէ խնդիր չառաջանա։ Մեր մոլորակը լույս չունի և լուսավորվում է արևի լույսով, իհարկե Աստված չի ցանկացել, որ մարդը գտնվի բացարձակ մթության մեջ, և դրա համար նրան շնորհել է լուսինը, որն արևից ստացած լույսն ուղարկում է երկրի մոլորակ։ Այս հայաներից սովորում ենք լուսնի, արևի, մոլորակի պտույտը և գիշերվա ու ցերեկվա երևույթն իմաստուն ու ամենազոր Աստծո նշաններից են։ Երկու, արևի, լուսնի և երկիր մոլորակի շարժումը իրականացվում է հատուկ առանցքով, որի չափը որոշվել է ճշգրտորեն և դա պատահականություն չէ։ Եվ երեք, լուսնի վիճակը մահիկից մինչև լիալուսին իրականացվում է իմաստուն Աստծո կամքով, ինչը լավագույն օրացույցներից է տարին, օրերն ու ամիսները հաշվելու համար։ Տակագին բարեկամներ, ծրագրի վերջին հատվածում ձեզ կներկայացնենք Յասին սուրայի 41-ից մինչև 44-րդ այաները։
وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين.
Մեր զորության նշաններից է այն, որ իրենց զավակներին լցված տապանի մեջ նստեցրինք։ Մենք նման տապաններ ստեղծեցինք նրանց համար։ Եթե ցանկանան, կարող ենք նրանց խորտակել, և ոչ մի բան չի կարող նրանց օգնության հասնել կամ փրկել։ Մեր գիտության շնորհիվ թույլ ենք տալիս, որ վայելեն կյանքը մինչև նշված ժամը։
Այս այաներն անդադարնում են օվկյանոսներին ու նավերին, նշելով, որ ծովերում նավերի տեղաշարժվելն Աստծո զորության նշաններից է, որը մարդուն թույլ է տալիս չխորտակվել։ Իհարկե կան նաև որոշ կենդանիներ նախատեսված բեռ տեղափոխելու համար, ինչպես օրինակ ուխտը, իսկ հետագայում ստեղծվեցին գնացքները, ինչը շատ կարևոր է մարդու կյանքի համար։ Այս այաներից սովորում ենք. մեկ, Աստված մարդու հնարավորություն է տվել ստեղծել փոխադրամիջոցներ, և երկու, մեզ շրջապատող կարիքները ստացել ենք Աստծուց, ինչի համար պետք է երախտապարտ լինենք և չչարժանանանք Աստծո զայրույթին։ Տանագին բարեկամներ, ավարտվեց եւս ելք դեպի լույս հաղորդաշարից մեկ թողարկում։ Միջնոր հանդիպման եթերում ամենայն բարիք ձեզ։
Բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությունն ենք հրավիրում ամրի տեսության երկրորդ բաժնին։
Ջավան օրաթերթում կարդում ենք այն օրը, երբ Ամերիկան խայտարակ եղավ։ Այս խորագրի ներքո Ջավանը գրել է Իրանում Ամերիկայի լրտեսության որչի գրավումը մեծ հարված էր այդ երկրի պատվին ու արժանապատվությանը։ Իրանում ամերիկյան դեսպանատան գրավումը մյուս երկրներին հասկացրեց, որ այս երկիրն ունի ոչ թե դեսպանատոն, այլ լրտեսատուն։ Այս միջադեպով բացահայտվեց թշնամու միտքը և քաջություն հաղորդեց երրորդ աշխարհի այլ երկրներին, որ եթե ամերիկան լրտեսում է իրենց երկրում, ապա կարող են փակել այն, գրել է Ջավան օրաթերթը։ Իսկ շարժ օրաթերթում կարդում եք Պուտինը Ռուսաստանին հանել է միջուկային փորձարկումների արգելման պայմանագրից։ Ռուսաստանն այս պայմանագիրը ստորագրել է ԱՄՆ-ի հետ 1996 թվականին, սակայն երկու երկրներն էլ իրենց խորհրդարաններում չէին վավերացրել այդ պայմանագիրը, գրել է շարժ օրաթերթը։ Իսկ դոնյայի եղտեսադում կարդում ենք աշխարհի կառավարությունները ստորագրել են առաջին գլոբալ համաձայնագիր արհեստական ինտելեկտի վերաբերյալ դիմագրավելու այն աղետալի ռիսկերը, որոնք կարող է առաջացնել այս տեխնոլոգիաները։
Անդրադառնանք հայաստանյան լրատվամիջոցներին։ armenpress.am-ը գրում է, Հայաստանում այս տարվա հունվար-օգոստոս ամիսների ամենախոշոր օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների աղբյուրը եղել է Արաբական Միացյալ Էմիրությունները։ Armenpress-ի փոխանցումը այս մասին հայտարարեց Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոպյանը։ Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում 2024 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծի նախնական քննարկումներում ԵԱՏՄ երկրներից օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների զուտ հոսքերի ծավալը կազմել է $305 միլիոն Ռուսաստանից, օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների զուտ հոսքերի ծավալը կազմել է $250 միլիոն, բայց առաջին անգամ մեր պետության մեջ Հայաստանի Հանրապետությունում ամենախոշոր օտարերկրյա ուղղակի ներդրումի աղբյուրը կազմել է Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, ասաց նախարարը, հավելելով, որ Ռուսաստանն այժմ գտնվում է երկրորդ տեղում։ Panorama.am հաղորդում է, Հայաստանի Հանրապետության շուրջ 200 քառակուսի կիլոմետր գտնվում է Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո, ասել է Արարատ Միրզոյանը, Հայաստանի շուրջ 200 քառակուսի կիլոմետր տարած գտնվում է Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո։ Ազգային ժողովում 2024 թվականի բյուջեի նախագծի քննարկման ժամանակ ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանի հարցին, թե Հայաստան Հանրապետության տարածքից քանի քառակուսի կիլոմետր է օկուպացված Ադրբեջանի կողմից, Միրզոյանը պատասխանել է. «Մենք ունենք դեռևս 90-ականներից Հայաստանի Հանրապետության տարածք Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող. Նաև ունենք այս թարմ օրինակները, ինձ հայտնի է այդպիսի շուրջ 200 քառակուսի կիլոմետր Հայաստանի Հանրապետության տարածք, որոնք հիմա գտնվում են ադրբեջանական ուժերի ներքո»։
Թուրքիայի և Ադրբեջանի նախագահներ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը և Ալիևը քննարկել են հայ-թուրքական և հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հարցը, տեղեկությունը հայտնում է Թուրքիայի ղեկավարի Գրասենյակը։ Քննարկվել են Թուրքիայի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը և Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև հետկոնֆլիկտային գործընթացի վերջին զարգացումները։ Էրդողան հայտարարել է, որ Թուրքիան կընդլայնի մարդասիրական օգնություն ցուցաբերելու ջանքերը, միջազգային հանրությունը պետք է վճռական ազդակներ ուղարկի, որպեսզի Իսրայելը գործի միջազգային իրավունքին համապատասխան։
Բարեկամներ, ծրագրի վերջում ձեզ ենք առաջարկում ունկնդրելու համաշխարհային պատմություն ոդքասթի հերթական համարը։
Առաջին պորտուգալացի արքայազնան Հենրիխը, ով ծովագնացության սիրահար էր և սիրում էր նոր տարածքներ հայտնաբերել, ում շնորհիվ պորտուգալացիները ոտք դրեցին օվկիանոսներ, Աֆրիկայի ափերին դեպի Ատլանտյան օվկիանոսի հարավ առաջ շարժվելով, բոլորին ապացուցեց, որ Աֆրիկան շատ ավելի մեծ է, քան նրանք կարծում էին։ Սա աշխարհի պատմությունը ոդքասթերի շարքից 7-րդ էպիզոդն է. Պատմություն եւ հուշեր մեծ արագաստանավերի երկար ու բարակ ճանապարհորդությունների, հսկայական հարձակավայրերի եւ բամբակի դաշտերի մասին։ Ես Արտույտ Զորաբյան, ընկերացեք ինձ ոդքասթ աշխարհի պատմությունը հաղորդումով։ Հենրիխը Աֆրիկայի ոսկու փողոսկրի եւ պղպեղի սիրահար էր, բայց Աֆրիկան այլ գրավչություն եւս ուներ նրա համար։ Դա ստրուկն էր։ Աշխարհում հնագույն ժամանակներում տիրել է ստրկություն։ Մարդիկ, ովքեր երի էին ընկել պատերազմներում կամ քարավանների վրա հարձակված ավազակների ճանկն ընկել, որոշ դեպքերում ստիպված էին առանց աշխատավարձ ստանալու ծառայել այլ մարդկանց, բայց այն տարիներին, երբ եվրոպացիները ծովային ճանապարհորդություններով նվաճեցին նոր մայրցամաքներ եւ երկրներ, ստրկությունը նոր կարգավիճակ ստացավ։ Գրաված տարածքները ունեին բազմաթիվ ռեսուրսներ եւ հանքեր, ու նրանց հսկայական հարցավայրերը հարմար էին գյուղատնտեսության համար, բայց այս ամենի օգտագործումը պահանջում էր աշխատուժ, ուստի ստրուկների օգտագործումը լավագույն միջոցներ, որ եվրոպացիները գտան այս հսկայական աշխատուժը ապահովելու համար։ Պորտուգալացիները, որոնք ծովային ճանապարհորդությունների ռահվիրաներ էին, եվրոպական այլ երկրներից առաջ սկսեցին ստրկա վաճառությունը, բայց շուտով այլ երկրներ միացան այս եկամտաբեր շուկային։ Ստրկատիրությունը գոյություն է ունեցել վաղ ժամանակաշրջաններում, բայց ոչ մի երկիր դա չի արել այնքան ծավալուն, որքան եվրոպական երկրները 16-18-րդ դարերում։ Այս տարիների ընթացքում ստրկավաճառության դարձավ մարդկության պատմության մեջ ամենամեծ բռնի գաղտը։ Աֆրիկյան ցեղերը մշտական պատերազմի մեջ էին միմյանց հետ, եւ հաղթող ցեղը ստրկացնում էր պարտված ցեղի տղամարդկանց ու կանանց, երբեմն այդ մարդկանց պահում էր իր մոտ, երբեմն էլ վաճառում։ Աֆրիկացիները ուժեղ եւ աշխատասեր ռասա էին, եւ արքայազն Հենրիխը կարծում էր, որ Պորտուգալիայում նրանց աշխատուժի կարիքը կա։ Ուստի նա Գոնկալուս անունով իր նավաստիներից մեկին հրամայեց գնալ Աֆրիկայի ափեր ստրուկներ որսալու։ Գոնկալուսը նավարկեց աֆրիկյան մայրցամաքի արևմտյան ափով, և երբ հասավ Սենեգալի ափին, նրա ուշադրությունը գրավեցին ձկնորսությամբ զբաղվող տղամարդիկ և կանայք։ Ափին երևում էին փայտից ու ծղոտից կառուցված ձկնորսների փոքրիկ խրճիթները։ Գոնկալուսը սպասեց մինչև գիշերը, ձկնորսները մայրամուտից առաջ վերադարձան ափ։ Այժմ նրանք հավաքվել էին իրենց խրճիթներում և ծրված չէին ափի և ծովի այլ մասերում։ Երբ մուտքն ընկավ, պորտուգալացիների նավակները առանձնացան նավի կորպուսից և շարժվեցին դեպի ափ։ Պորտուգալացի զինվորները հարձակվեցին խրճիթների վրա, սպանեցին 4 տղամարդու, իսկ 10 կանանց, տղամարդկանց և երեխաների գերեվարեցին ու տարան նավի մեջ։ Պորտուգալական նավն այս 10 ստրուկներով շարժվեց դեպի Լիսաբոն։ Լիսաբոնում արքայազն Հենրիխը շատ ուրախացավ, տեսնելով վզին ու ոտքերին կապած շղթաներով 10 ստրուկներին, որոնք դուրս էին գալիս նավից։ Այս իրադարձությունը տեղի ունեցել 1441 թվականին։ Հենրիխն ուրախ էր տեսնելով ստրուկներին, բայց չէր բավարարվում։ Ամեն տարի Աֆրիկայում բազմաթիվ ստրուկների առևտուր էին անում, և Պորտուգալիան մասնաբաժին չուներ այս առևտրում։ Նա հենարան էր փնտրում Աֆրիկայում, որպեսզի մենաշնորհի ստրուկների վաճառքը այս մայրցամաքի հյուսիսում։ Նա եւս մեկ անգամ նավով շարժվեց դեպի Աֆրիկայի ամենամեծ երկիրը համարվող Մարակո, այն գրավելու նպատակով։ Մարակոյի ափ իջնելուց հետո պորտուգալացի զինվորները առաջ շարժվեցին դեպի անապատ և կարողացան գրավել Սեուտա քաղաքը։ Հենրիխը ոգևորված այս հաղթանակով անապատում իր զինվորների հետ առաջ էր շարժվում, երբ նրան դարանակալեցին մարակոցիները։ Մի խումբ պորտուգալացի զինվորներ սպանվեցին, մի խումբ էլ նրա հետ միասին գերեվարվեցին։ Ինչ ճակատագիր էր սպասվում Հենրիխին, արդյոք նրա հերթներ դառնալ ստրուկ և վաճառքի հանվել։ Մարոկացիները ճանաչել էին Հենրիխին, նրանք պորտուգալացիներին գործարք առաջարկեցին, որի համաձայն պորտուգալացի զինվորները ազատ կարձակվեին, իսկ դրա դիմաց պորտուգալացիները պետք է նահանջեին Սեուտա քաղաքից, Հենրիխն էլ մնալու էր նրանց մոտ որպես պատանդ, որպեսի պորտուգալացիները չխափեն ու կատարեն իրենց խոստումը։ Հենրիխը պորտուգալացիների առաջարկն ընդունեց միայն մեկ փոփոխությամբ, որոշվեց, որ նրա փոխարեն եղբայրը մնա որպես մարոկացիների պատան, քանի որ նա պետք է առաջնորդեր իր զորքերը Սեուտայից նահանջելու համար։ Մարոկացիներն ընդունեցին, Հենրիխն ազատ արձակվեց և իր զինվորների հետ վերադարձավ Սեուտա, բայց հրաժարվեց քաղաքը վերադարձնել մարոկացիներին։ Այս քաղաքը լավ վայրերը ստրուկ որսողներին Աֆրիկայի այլ տարածքներ գործուղման համար։ Հենրիխը չպատասխանեց իր եղբոր աղերսանքին նամակներից ոչ մեկին և փոխարենը ծրագրեց այլ արշավանքներ ստրուկներ որսալու համար, և Աֆրիկայի արևմտյան ափի վրա կատարած մեծ հարձակման ժամանակ նրան հաջողեց որսալ 235 ազատ սևամորթների։ Մի քանի տարում պորտուգալացիները 1000 աֆրիկացու տարան իրենց երկիր։ Նրանք արդեն մտածում էին արևմտյան Աֆրիկայում առաջխաղացման մասին և չէին ցանկանում սահմանափակվել միայն ափամերձ տարածներով։ Այս իրավիճակը շարունակվեց մոտ 5 տարի, մինչև որ 1446 թվականին 19 պորտուգալացի շարժվեցին դեպի Գամբիա գետի ափ ըստրուկներ որսալու նպատակով, բայց այս անգամ նրանք ընկան անտարաբնակ ցեղերի ծուղակը և բոլորը սպանվեցին։ Այս դեպքից հետո Պորտուգալիայի դատարանը որոշեց ստրուկ որսողներին չուղարկել Աֆրիկա։ Նրանք պետք է գործարքի մեջ մտնեին աֆրիկյան ցեղերի ճակավորների ու ղեկավարների հետ։ Պորտուգալացիներն ունեին ապրանքներ, որոնք գրավիչ էին աֆրիկացիների համար։ Ցեղապետերին կտավ, ձիեր, ոսկի, սարի այծի կաշի էին տալիս, իսկ փոխարենը նրանցից խլում էին այլ ցեղերի գերիներին։ Ըստրուկ գնելու գինը ոսկու ունցիայի 1/3 էր, բայց ստրուկի վաճարքի գինը շուկայում հաշվի առնելով նրա ֆիզիկական վիճակը 3-6 ունցիա ոսկի էր, ինչը 9-18 անգամ գերազանցում էր գնման գինը, և իհարկե ամեն անգամ, երբ ստրուկները տարբեր շուկաներում առևտուր էին անում, նրանց գները նույնպես մի քանի անգամ բարձրանում էր։ Ստրուկների առևտրի արտասովոր շահույթը պատճառ դարձավ, որ ամեն օր ավելանա պորտուգալացի վաճառականների թիվը, որոնք այլ ոլորտներում իրենց բիզնեսը լքում և մարդկանց առևտրով էին զբաղվում։ Գրեթե ոչ ոք չէր կարող դիմանալ այս եկամտաբեր բիզնեսի գայթակղությանը։ Այսպիսով 1500-ից 1535 թվականներին մոտ 11000 ազատ մարդ որսացվեց և որպես ստրուկ ուղևորվեց դեպի Եվրոպա։ Մարդկանց արքուվաճարքի ընդլայնումը պատճառ դարձավ, որ պորտուգալացիները մի քանի տարի անց արևմտյան և արևելյան Աֆրիկայից տարեկան 3000 ստրուկ արտահանեն իրենց երկիր։ Այդ ժամանակ Պորտուգալիայի կենտրոնում Լիսաբոնում 600-ից ավելի ստրուկների շուկա կար, իսկ քաղաքի բնակիչների 1/10-ը ստրուկներ էին։ Երբ Քրիստոֆեր Կոլոմբուսը հասավ Ամերիկա, Կարիբյան ծովի և Կուբա կղզու շրջակայքը շատ հարմար էր թվում շաքարեղեգի մշակման համար։ Եվրոպացիները, որոնք նախկինում քիչ շաքար էին ստանում միջերկրական ծովի կղզիներից, այժմ տեսնելով այս շրջանների բարենպաստ կլիման, կարող էին ծրագիր մշակել հսկայական քանակությամբ շաքարի առևտրի համար։ Բայց ով պետք է ստեղծեր շաքարեղեգի դաշտերը և ապա բերքը հավաքեր։ Եվրոպացիներին շատ էժան աշխատուժ էր պետք, բնիկ ամերկացիները կամ նույն հնդկացիները պետք է ապահովեին այդ աշխատուժը։ Իսպանացիները ուրիշներից առաջ էին մտածել ստրկացնել հնդկացիներին, նրանք զենքի ուժով և հրացաններով, ինչը սարսափելի ու տարօրինակ էր հնդկացիների համար, ստիպեցին նրանց աշխատել դաշտերում։ Իսպանացի զինվորները ցանկացած պատրվակով սպանում էին կարմրամորթներին, որպեսզի նրանք ենթարկվեն իրենց հրամաններին ու ստրուկների պես աշխատեն դաշտերում։ Երբ որևէ պատրվակ չէին գտնում, խումբ-խումբ սպանում էին հնդկացիներին, միայն թե ըստուգեն թրերի սրությունը։ Իսպանացի զինվորներին ուղեկցող քահանա Դալաս Կասասը իր հուշերում գրել է. Այդ առավոտ զինվորները նախաճաշեցին գետի մոտ, իսկ հետո դանակ սրող քարով սրեցին իրենց թրերը։ Հետո նրանք փորձեցին ընդկացիներին բոլորովին մերկ մարմինների ու փափուկ մսի վրա։ Նրանցից մեկը նույնիսկ մի հարվածով երկու մասի բաժանեց ընդկացուն։ Սատանան էր այս դանակը սրելու քարերը տվել այս զինվորներին։ Բայց հնդիկները դարեր շարունակ հսկայական հարթավայրերում որսորդությամբ էին անցկացրել իրենց կյանքը և սովոր չէին դաշտերում և Մոսկու արծաթի հանքերում քրտնաջան ու ծանր աշխատանքին։ Մյուս կողմից այնպիսի հիվանդություններ, ինչպիսիք են ջրծաղիկը, կարմրուկը, գրիպը, որոնք եվրոպացիներն իրենց հետ բերել էին Ամերիկա, խումբ-խումբ սպանել են հնդկացիներին։ Հնդկացիների մարմինը պաշտպանված չէր այս վիրուսներով և նույնիսկ որոշ քաղաքներում այդ հիվանդություններն առաջացնող վիրուսները խլել էին բոլոր բնակիչների կյանքը։ Հնդկացիների անկարողության և նրանց թվի նվազման պատճառով վախեցան եվրոպացիները։ Նրանք իրենց երկրների կառավարություններին խնդրեցին դատապարտյալների ու հանցագործների ուղարկել Ամերիկա, սակայն այս թիվը բավարար չէր։ Նույն քահանան, որի հուշերը հնդկացիների կոտորածի մասին պատմեցի ձեզ, 1500 թվականին գնաց Իսպանիայի արքունական պալատ ընդմիշտ վերջտալու հնդկացիների ստրկությանը։ Քահանան ավելի վաղ Պորտուգալիայում և Իսպանիայում տեսել էր, որ աֆրիկացի ստրուկները խնդիր չունեն այնտեղի տաք և խոնավ եղանակի հետ և նրանց աշխատանքն ավելի արդյունավետ է։ Քահանա Դալաս Կասասը Իսպանիայի թագավորին առաջարկեց հնդկացիների փոխարեն օգտագործել սևամորթ ստրուկներ, իսկ առևտրականներին և նավաստիներին թույլատրել ստրուկներին Աֆրիկայից տանել Ամերիկա։ Դատարանը համաձայնեց այս առաջարկին և աֆրիկացի ստրուկների գործուղմումն Ամերիկա, որը դարձավ մարդկության պատմության մեջ ամենամեծ բռնի գաղթը, սկսվեց այս սրցավ ու մարդասեր քահանայի առաջարկով։ Պորտուգալիայից և Իսպանիայից հետո ժամանակն էր, որ ասպարես դուրս գար երրորդ մրցակիցը։ Ջոն Հոքինզը անգլիացի Մաքսանենգ էր, որը հմուտ էր իր ապրանքները նպատակակետ երկիր հասնելու և մաքսային վճարներ չվճարելու հարցում։ Երեք մայրցամաքներ ճանապարհորդություններ կատարելով նա նկատեց այն հսկայական շահույթը, որ պորտուգալացիներն ու իսպանացիները ստանում էին ստրուկների վաճառքից։ Հոքինզը կայացրեց իր որոշումը և իր նավը տարավ դեպի Աֆրիկայի ափեր։ Աֆրիկայում նա նկատեց, որ ստրուկների առևտրականները Աֆրիկայի ափերի մոտ մի քանի անգամ ավելի թանկ են վաճառում ստրուկներին, քան այն գինը, որ վճարել էին ցեղապետերին ու մարտֆորսողներին։ Նա ինքն իրեն մտածեց, ինչու այս շահույթի իմ գրպանը չմտնի։ Նա գիտեր, որ ստրկավաճառները գործարքներ են կնքում ցեղապետերի հետ և գնում են նրանց ռազմագերիներին։ Ուստի նա որոշեց իր նավի աշխատողների հետ, որոնք բոլորը զենք ունեին, մասնակցել մի ցեղի պատերազմի մեկ այլ ցեղի դեմ և իր ուժերը ծառայեցնել ցեղապետին պայմանով, որ նա գերիներին կհանձնի անգլիացիներին։ Ցեղապետը համաձայնեց և պատերազմը սկսվեց և շատ շուտ հաղթանակը բաժին հասավ հրազեն ունեցողներին, մասնավորապես անգլիացիներին և նրանց դաշնակիցներին։ Տների ու անասունների կողոպուտը սևերին բաժին հասավ, իսկ գերիները տրվեցին անգլիացիներին։ Այս ծրագրով Հոքինսը 300 ստրուկների հետ Գվինեայի ափից մեկնեց կենտրոնական Ամերիկա։ Ամերիկայում նա ստրուկներին վաճառեց իսպանացիներին և իր նավը լցրեց շաքարաղագեղով, բամբակով և ծխախոտով և ճանապարհ ընկավ դեպի Անգլիա։ Այս շահավետ գործարքում մի մարդ, ում սկզնական կապիտալն այս ճանապարհորդության սկզբում գրեցե զրոյական էր, անհավատալի եկամուտ ունեցավ։ Շատ չանցավ, երբ Հոքինզի եկամտաբեր ճանապարհորդության համբավը տարածվեց Լոնդոնի գործարարշրջակներում և հասավ նույնիսկ եղիցապետ Թագուհու ականջին։ Թագուհին ավելի վաղ իր արհամարանքներն էր արտահայտել մարդկանց արքու վաճառքի նկատմամբ, որը սկսել էին Պորտուգալիան և իսպանացիները, բայց երբ նկատեց այս առևտրի հսկայական շահույթը, Հոքինզին հրավիրեց արքունիք։ Թագուհին պետք է խրախուսեր այն տղամարդկանց, որոնք աշխատում էին Անգլիայի տնտեսության ու ժեղացման ուղությամբ, ուստի նա ասպետի կոչում շնորհեց Հոքինսին և նրան տրամադրեց Հիսուս Քրիստոս անունով ավելի մեծ նավ, որպեսզի նա կարողանա ավելի շատ ստրուկներ տեղափոխել։ Հոքինսը կրկին մեկնեց Աֆրիկա։ Այսպիսով Անգլիան ստրուկների առևտրի մեջ մտավ Պորտուգալիայից և Իսպանիայից հետո։ Թանգագին բարեկամներ, ավարտվեց եւս մեկ էպիզոդ Աշխարհի պատմությունը Պոդքասթից, մինչ հաջորդ էպիզոդ, մաղթում եմ ձեզ ամենա լավն ու բարի։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվակով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի set top box-ի Iransat Badr 5-26.i եւ AM8-4W Արբանյակների եւ վճային հավելվածների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
بسم الله الرحمن الرحیم
اودیه تهران
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.